Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γιάννη Πλαγιωτάκη. Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την
καλή σας βρίσκουμε.
Πώς πάμε με την κίνηση τώρα προς τα νησιά, τι γίνεται?
Ξεκινήσουμε από εκεί. Σίγουρα έχει αξίδιο, όπως καταλαβαίνετε, όταν λάβετε υπόψη ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα η μείωση ήταν πάνω από 90%. Καταλαβαίνετε ότι πλέον μπαίνουμε καθημερινά σε μια κανονικότητα. Και ελπίζουμε όλοι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, με την επίσημη έναρξη και τη τουριστική κίνηση να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Γεγονός είναι ότι η ακτοπλοεία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Διότι, ξέρετε, δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο κλάδο της εθνικής μας οικονομίας, πρόκειται για ένα σημαντικότερο κλάδο της εθνικής μας οικονομίας, αφού διασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ της υπηρετικής και της νησιωτικής Ελλάδος.
Ναι.
Και φτάσαμε στο σημείο. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ποιος να το φανταζόταν, να επιδοτούμε γραμμές να πηγαίνουν στην Κρήτη, στη Ρόδο, στη Χίο, στη Μυτιλίνη. Όλα αυτά είναι πολύ πρόσφατα. Ελπίζουμε όμως σιγά σιγά και να αυξηθεί περαιτέρω η κίνηση και βεβαίως και με την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
Το μέτρο του 50%, θυμάμαι και σε μια προηγούμενη συζήτησή μας, είχατε πει ότι είναι κάτι με το οποίο ξεκινάμε. Εμείς καταλάβαμε ότι εννοείται ότι το 50% σταδιακά θα χαλαρώσει, θα γίνει 60-70.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, πάντοτε στη συνεργασία με τους φυσικούς επιστήμονες έχουμε πει ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο θα αναθεωρηθεί. Τα μελλοντικά δεδομένα μας το επιτρέπουν, οπότε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουμε και αναθεώρηση, σταδιακή αναθεώρηση.
Σταδιακή. Υπουργέ, τώρα η ζήτηση, θέλω να πω, οι επιβάτες που ταξιδεύουν αυτή στην
επίδημα, καλύπτεται
από το πρωτόκολλο, καταλαβαίνω, το 50%.
Δηλαδή, να μην δημιουργούμε και εντυπώσεις, με το υπάρχον πρωτόκολλο καλύπτεται η ζήτηση.
Ναι.
Έτσι, σε κάθε όμως περίπτωση, επειδή όλοι ελπίζουμε.
Δεν είμαστε και high season τώρα.
Αλλά αυτό ακριβώς λέω, δεν είμαστε high season. Τώρα καλύπτεται. Τον Ιούλιο που δεν θα καλύπτεται.
Κοιτάξτε, γι' αυτό θα πάμε σε μια σταδιακή και τον Ιούνιο. Έτσι, και όσο χρειαστεί, εμείς παρακολουθούμε, θέλω να ξέρετε, καθημερινά την κίνηση, τα δεδομένα. Είμαστε σε επαφή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, με τους θεσμικούς εκπροσώπους, οπότε και βέβαια στους ειδικούς επιστήμονες. Οπότε θα πάμε σε σταδιακή αναθεώρηση του σχετικού πρωτοκόλλου.
Άρα, όταν λέτε σταδιακή αναθεώρηση, αυτό καταλαβαίνω με αυτό που λέτε ότι θα γίνει σχετικά άμεσα, εννοώντας μέσα, δηλαδή μέσα στην τουριστική σεζόν, μέσα στο καλοκαίρι.
Πολύ πριν, ναι.
Μάλιστα.
Το κρατάμε αυτό. Τώρα, υπάρχει περίπτωση η ελληνική ακτοπλοεία να τύχει μια αντιμετώπιση ανάλογη με τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί εκεί είναι το 100%.
Κοιτάξτε, σας είπα ότι θα πάμε σε σταδιακή αναθεώρηση του πρωτοκόλλου. Τα επιδομολογικά δεδομένα το καθορίζουν. Εμείς δεν έχουμε αποκλείσει, δεν μπορώ να σας προσδιορίσω το ακριβές ποσοστό, αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, σίγουρα θα πάμε σε αναθεώρηση. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω είναι ότι η ακτοπλοεία στηρίχθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, από όταν είχαμε για την απόφαση για τη μείωση του ΦΠΑ και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όπως και στο σύνολο των μεταφορών. Ήδη επεξεργαζόμαστε και θα καταθέσουμε σχετική πρόταση σε συνεργασία με το Υπουργείο των Οικονομικών για αποζημίωση από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ μελετάμε περαιτέρω στήριξη της ακτοπλοϊκής. Η ακτοπλοϊκή πρέπει να στηριχτεί. Ανέλησε προηγουμένως τη σημαντικότητά της.
Καλά, μέχρι το Σύνταγμα προβλέπει την ισιωτικότητα της χώρας.
Όπως στηρίξαμε, κύριε Βαλάκη, και τους Έλληνες ναυτικούς το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όχι μόνο τις εταιρείες, αλλά και τους ναυτικούς.
Με τις επαναπατρίσεις ναυτικών που είναι εγκλωβισμένοι σε ξένα λιμάνια κτλ.
Εντάξει, εδώ έχουμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Επειδή ακριβώς σε πολλές χώρες δυστυχώς υπάρχει ακόμα lockdown, υπάρχουν κλειστά λιμάνια, κλειστά αεροδρόμια, όσο επανακάμπτουν οι αεροπορικές εταιρείες, οι αεροπορικές συνδέσεις, τόσο θα διευκολυνθεί και ο παναπατρισμός. Είναι ένα θέμα που το είχα θέσει και στον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Μου απάντησε βεβαίως ότι θα πρέπει οι χώρες να διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση των ναυτικών μας, αλλά σε κάθε περίπτωση, άμα είναι κλειστά τα αεροδρόμια, είναι κλειστά τα λιμάνια, αντικειμενικά υπάρχει πρόβλημα. Άρα, εγώ πιστεύω ότι με το παραρκό μας στην κανονικότητα και σε διεθνές επίπεδο θα επανέλθει σιγά σιγά και η κανονικότητα και αφορά την αντικατάσταση πυρωμάτων και επαναπατρισμό των αυτών μας.
Ναι. Με δύο ερωτήσεις. Με την κρουαζιέρα, να σας ρωτήσω δύο πράγματα, μάλλον το πάω ανάποδα. Το yachting, το οποίο είχατε πει ότι θα ανοίξει 25 του μηνός, έτσι είχε ανακοινωθεί. Και υπήρξε μια εβδομάδα στην οποία είδαμε μια καινούργια κοινή υπουργική απόφαση και υπήρξε μια πολύ μεγάλη γκρίνια από τους επαγγελματίες του κλάδου. Και τελικά τώρα αποφασίζεται να ανοίξει από πρώτη του μηνός, χωρίς πάλι να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο για το αν έρχονται σκάφη από το εξωτερικό και τι γίνεται και πώς θα δουλέψουν οι επαγγελματίες. Και το δεύτερο είναι για την κρουαζιέρα που υπάρχει επίσης.
Ένα-ένα. Λοιπόν, για το Γιώκριο έχει υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση. Άργησε μια-δύο μέρες επειδή ακριβώς δεν είχαν ανακοινωθεί τα σχετικά πρωτόκολλα. Έχει ανοίξει το Γιώκριο. Και μιλάμε για σκάφη τα οποία βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Για τα σκάφη που έρχονται από το εξωτερικό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το επαναξετάσουμε την κατάλληλη στιγμή.
Ναι, αλλά αν είναι να ανοίξουν οι υπουργοί τη Δευτέρα και σήμερα είναι Παρασκευή.
Δεν μας έλεγε ο κύριος.
Όχι, έχει υπογραφεί από προχθές. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ως προς αυτό. Αργήσαμε μια-δύο μέρες. Επειδή ακριβώς σας είπα, έπρεπε να ανακοινωθούν και τα σχετικά πρωτόκολλα.
Ναι, απλώς οι κυβερνητικές εξαγγελίες, θυμάμαι, ήταν και για να ανοίξει το γιο, για το και για το εξωτερικό, δηλαδή να έρθουν οι ξένοι.
Όχι, όχι, δεν είπαμε ποτέ αυτό.
Μάλιστα.
Δεν είπαμε ποτέ αυτό.
Άρα οι ξένοι δεν μπορούν να έρθουν. Δηλαδή και να έρθουν θα είναι 14 μέρες καραντίνα. Ισχύει το ίδιο πράγμα.
Ακριβώς. Είπαμε για τα σκάφη τα οποία βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Ανοίγει το γιότινγκ και σταδιακά θα πάμε για τα σκάφη τα οποία έρχονται από το εξωτερικό.
Τώρα, στο θέμα της κρουαζιέρας, για να προλάβουμε να το δούμε, υποτίθεται ότι τα τελευταία χρόνια είχε γίνει μεγάλο κομμάτι της τουριστικής πίτας η κρουαζιέρα, ότι θα κάναμε και καινούρια προβλήτα για την κρουαζιέρα στο λιμάνι. Τώρα, η κρουαζιέρα καταρχήν υφίσταται ως προϊόν. Έχουμε κρουαζιέρα, θα έχουμε κρουαζιέρα.
Κοιτάξτε, η κρουαζιέρα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι μια διεθνής δραστηριότητα. Κυρίως η λάθος αντιμετώπιση του περιστατικού στην Ιαπωνία, σας θυμίζω, όπου
εδώ Princess Diamond, που λέγονται.
Ο οποίο τέθη ολόκληρο το κουραζιερόπλιο σε καραντίνα λάθος, διότι το πρωτόκολλο το οποίο τους είχε κοινοποιηθεί μία μέρα πριν έλεγε διαφορετικά πράγματα. Και μου δίνεται την ευκαιρία επίσης να πω ότι αν έχουμε ύποπτο κρούσμα, για παράδειγμα σε κλείο, δεν βάζουμε σε καραντίνα ολόκληρο το πλοίο. Έχουν δημιουργηθεί ειδικοί χώροι απομόνωσης μέσα στα πλοία, όπου προσωρινά φιλοξενούνται τα ύποπτα κρούσματα και στη συνέχεια βέβαια ακολουθείται ειδικό πρωτόκολλο μέχρι την αποκλήβαση του συγκεκριμένου κρούσματος στο πλησιέστερο λιμάνι. Άρα, λόγω κυρίως του λάθους του επιχειρησμού με το συγκεκριμένο περιστατικό, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα στη συγκεκριμένη αγορά. Πρακτικά, οι περισσότερες εταιρείες έχουν ακυρώσει τα δρομολόγια τους για το 2020 και για ένα πολύ μεγάλο μέρος του 2021. Επομένως για φέτος τουλάχιστον θα είναι δύσκολη.
Και για το 2021.
Η κρουαζιέρα. Ναι, γιατί ξέρετε, η κρουαζιέρα, τα δρομολόγια προγραμματίζονται και τα ταξίδια δύο χρόνια πριν. Οπότε,
τώρα να πω κάτι, αλλά μην το πάρετε για εξυπνάδα, κύριε Υπουργέ. Έλεγα πριν σας καλωσορίσουμε ότι είχε πάει, ξέρω, το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, είχε πάει η Φολέγα, Δροσίκινο, αν θυμάμαι καλά, Κίμολο και Μήλο. Κάναν λοιπόν εκεί μια έρευνα, δεν βρήκαν κανένα κρούσμα κορονοϊού. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαν να οργανωθούν πράγματα που αφορούν και τους Έλληνες, πιθανότατα και τους ξένους, σε επίπεδο κρουαζιέρας, αυτά τα λίγο μικρότερα νησιά, να ήρθε μια μέρα εδώ, μια μέρα εκεί, μια μέρα παραπέρα, σε μια κρουαζιέρα coronavirus free, ας πούμε.
Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό είναι το μεγάλο, αν θέλετε, μεγάλη κληρονομιά της πατρίδας μας. Ότι στα περισσότερα από τα νησιά δεν είχαμε κανένα απολύτως κρούσμα. Αντιλαμβάνεστε όμως, η κρουαζιέρα, και ειδικά η κρουαζιέρα homeporting, θέλει και μεγάλες υποδομές. Αυτό που όμως θα μπορεί να έχει αποτέλεσμα τουλάχιστον την φετινή χρονιά, αλλά και για όλα τα επόμενα χρόνια, και που πιστεύω ότι είναι και το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, είναι ο θαλάσσιος τουρισμός. Μιλάμε για τα εστιοπλοϊκά, για τα καταμαράν, για τα γιότ. Εδώ είναι, ξέρετε, η πολυνησία της Ελλάδος δεν υπάρχει στον κόσμο.
Ναι,
εδώ, Εδώ πρέπει να είναι.
Ξέρετε,
και το παγκόσμιο γιορτή.
Είναι και το τελευταίο που θα σας βάλουμε στο τραπέζι. Μιλάγαμε με τη Στέφη και τον Ιωσήφ, με τον δήμαρχο της Σύμης μες τη βδομάδα. Ο άνθρωπος, νομίζω με πολύ έτσι ψυχραιμία μας περιέγραψε μια εικόνα καταστροφής. Τα νησιά αυτά τα οποία δεν έχουν το 30% του ΑΕΠ τους, του προϊόντος του, συγγνώμη, από τον τουρισμό. Έχουν το 80, το 90, ίσως. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έλεγα το 100%, θα ήμουν υπερβολικό.
Το Νότιο Αιγαίο, η πραγματικότητα είναι αυτή. Το 90% το έπαιρνε από τον τουρισμό.
Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως για αυτές τις περιοχές θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική πολιτική.
Ναι, ο δήμαρχος ζητούσε ας πούμε 50% επειδή είναι και πιο ακριβά τα εισιτήρια. Σου λέει για να διαλέξει και κάποιος
και πιο μακριά και πιο πολλές ώρες και ακριβό το εισιτήριο.
Ακριβώς.
Όμως εκεί πρέπει να υπάρξει μια πολύ ανατρεπτική, να το πω έτσι, μην πω επαναστατική και παρεξηγούμαστε πρωί-πρωί, μια πολύ ανατρεπτική πολιτική και τιμολογιακή και σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα νησιά, ώστε να μην πεθάνουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι.
Δεν έχετε άδικο. Γνωρίζω ότι πολύ καλά μελετώνται προγράμματα, για παράδειγμα κοινωνικού τουρισμού, αλλά ξέρετε, η Σύμη, ειδικότερα η Σύμη, είναι μια περιοχή η οποία, επειδή ακριβώς γειτνιάζει πολύ κοντά με την Τουρκία, ένα πολύ μεγάλο μέρος της τουριστικής της Κυκλίνης είναι από τη γειτονική χώρα. Εκεί βέβαια έχουμε το πρόβλημα με την είσοδο των σκαφών αναψυχής από τη γειτονική χώρα, που για την ώρα δεν μπορεί να γίνει. Σε κάθε όμως περίπτωση, ναι, εγώ πιστεύω ότι ειδικά για τα μικρά νησιά σίγουρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα, αλλά νομίζω ότι εμείς ως Υπουργείο, να ξέρετε ότι και περισσότερες γραμμές έχουμε βάλει και έχουμε αυξήσει το κονδύλι των αγώνων γραμμών από τα 90 εκατομμύρια στα 130.
Αυτό θα σημαίνει φτηνότερο εισιτήριο για κάποιον που αποφασίζει να πάει.
Κοιτάξτε, αυτό αντιλαμβάνεστε. Οι εκτοπλογικές εταιρείες πρέπει να δείξουν και υπευθυνότητα και σύνεση, όπως το έχουν κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Πάντως, Γιάννη, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε τώρα, πώς να πω, εμείς ταξιδεύουμε στην Κρήτη και εσείς και εγώ. Δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πολλαπλάσια η αξία του να πάει κάποιος στη Σύκηνο.
Ναι, αλλά έτσι είναι.
Δηλαδή,
κοιτάξτε,
εμείς είμαστε από ένα ευλογημένο τόπο που έχει τα πάντα, όλες τις υποδομές και τα
λοιπά. Εγώ είμαι βέβαιος, σας είπα, ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες τα εργαλεία τα έχουν τώρα. Νομίζω, παρόλο που αντιμετωπίζει, σας είπα, η ακτοπλοϊκή τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης. Έτσι, δηλαδή, θέλω να το καταλάβετε και αυτό. Δεν μιλάμε για μια δύσκολη περίοδο για την ακτοπλοϊκή. Μιλάμε για περίοδος επιβίωσης. Άρα, κάπου πρέπει να βρούμε όμως την ισορροπία. Έτσι. Και ακτοπλοϊκές εταιρείες να έχουμε και ναυτικούς να έχουμε και να δουλέψει και η τουριστική αγορά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Κουδαλάκη, θα είναι δύσκολη χρονιά. Έτσι, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι.
Αλήθεια.
Αλλά πιστεύω να βρούμε την ισορροπία μας στο τέλος.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την
κουβέντα. Μακάρι καλά να πάει η τουριστική αγορά.
Να είστε καλά, κύριε Πλαγιατάκη. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Real FM.